Та вона не втрачала надії. Її підтримувала віра в Бога, до якої час від часу долучалися і суто мирські впливи. То вона вичитувала десь про якісь чудодійні ліки, то чула від когось про нові методи лікування, а це віднедавна тішила себе сподіванкою, що в усьому винен защемлений нерв. «Маленькі речі по-справжньому належать людині», – мовила вона, звертаючи віялку. «З ними не доводиться розлучатись. Можна поскладати в коробку від черевиків і везти із собою». «А куди ж їх везти?» «Ну, туди, куди їдеш. Трапляється, що їдеш десь надовго, а ти зовсім можеш не вернутися додому. От і важливо тоді мати при собі щось своє власне. А це все, воно по-справжньому власне». Задзвонив дзвінок, то прийшла Джолінина мати. «До побачення, Люба», – мовила місіс Клаттер до дівчинки, і вклала її руку оте паперове віялко. «Ціна йому всього цент, але він дуже гарненький». Ці два молодики мали небагато спільного між собою, але не усвідомлювали того, добачаючи тільки поверхову подібність характеру. Обидва, приміром, були дуже охайні і скрупульозно піклувалися про свої нігті. Отож, перемазавшись коло машини, вони потім майже годину відмивалися в туалеті, що був при гаражі. Роздягнений до трусів дік чимало різнився від діка вдягненого. В одязі він мав вигляд такого собі непоказного білявого хирляка середнього зросту, склоними м'язами і запалими грудьми. Та коли роздягався, виявлялося, що це зовсім не так. Він був збудований, мов борець півсередньої ваги. На правій руці в нього синіла витатуювана котяча морда з вишкіреними зубами. На плечі квітла синя троянда. Руки і тулуб його прикрашали й інші наколки, що їх він зробив на свій смак власними руками. Голова дракона з людським черепом у зубах, пишнотілі голі красуні, лихі бісеня з вилами в руках, слово «мир» під хрестом, облямованим нерівними тичками, що мали зображувати священний німб, а також два сентиментальних етюди – букет квітів мамі з татом і серце – символ кохання Діка і Керол, дівчина, з якою він одружився 19-річним юнаком і розлучився через 6 років, щоб спробувати щастя з іншою молодою особою, матір'ю його найменшої дитини. «Я маю 3 синів і неодмінно дбатиму про них», – написав він у проханні про дострокове звільнення. «Моя перша дружина знову вийшла заміж. Я одружився ще раз, але не хочу мати нічого спільного і зі своєю другою дружиною. Та ні дікова статура, ні ота художня галерея, яка її прикрашала, не справляли такого враження, як його обличчя, немовби стулене з 2 невідповідних частин. Виглядало воно так, наче голову йому розполовинили, мов яблуко, а тоді знову склали докупи, не припасувавши як слід ті половини. Та щось подібне і сталося насправді. 1950 року він попав в автомобільну катастрофу, після якої його вузьке з довгим підборіддям обличчя назавжди лишилося трохи спотворене. Ліва половина була помітно вища за праву, від чого уста його викривились, ніс неначе сунувся набік, а очі не тільки сиділи не на одному рівні, але й різнилися величиною. Ліве око було по-зміїному лиховісно скошене, і ця прикмета, хоча й не самохідна бута, мов би попереджала про гіркоту, що копичилася десь на денці дікової душі. Але Перрі колись сказав йому: «Не зважай на око, адже у тебе чудова усмішка, по-справжньому приваблива». І справді, коли дік усміхався, обличчя його ставало пропорційніше. І замість досить таки потворного суб'єкта ви бачили перед собою по-американському доброго хлопчину, доволі кмітливого, хоча і не надто тямущого. Насправді він був дуже розумний. Спеціальна перевірка, якій його піддано в тюрмі, показала коефіцієнт 130. Тим часом як пересічна норма і в ув'язненні на волі становить від 90 до 110. Перри теж був покалічений, ще й тяжче, ніж Дік. Роздувшись на мотоциклі, він півроку пролежав у лікарні в штаті Вашингтон. А потім ще півроку ходив на милицях, і хоча це нещастя сталося ще в 1952 році, його коротенькі незграбні ноги зламані в 5 місцях і вкриті страшними рубцями, і досі так боліли, що він жити не міг без аспірину. Наколок на ньому було менше, ніж на товаришеві, зате вони відзначалися куди більшою досконалістю. То були не самодіяльні аматорські вправи, а справжні витвори мистецтва роботи відомих майстрів Гонолулу і Йокогами. На лівому біцепсі хижа рикав синій тигр з оранжевими очима та червоними іклами. По руці, обвинувшись навколо кинжала, спускалася розлючена змія. В інших місцях вишкірялися черепи, стояв самотній надгробок, квітла хризантема. На правому біцепсі було витатуйовано Куки, ім'я медсестри, з якої Перри запризнився в лікарні. «Ну, годі, красунечко, хлай грабінця», – мовив Дік, уже вдягнений і готовий їхати. Тепер замість спецівки на ньому були сіро-зелені штани, сорочка і такі самі, як у Перри, низькі чорні чобітки. Перри ще ніколи не міг підібрати штанів на свої куці ноженята. Був у синіх джинсах, підкочених унизу, та шкіряній курці-штормівці. Личі порані й причесані, мов два франти, що зібрались на побачення, вони рушили до машини. Відстань між Олейтом, передмістям Канзас-Сіті, та Голкомбом, що його можна назвати передмістям Гарден-Сіті, становить близько 400 миль. Десь у другій половині дня чорний «Шевроле» в'їхав до Емпорії, великого містечка в штаті Канзас, майже міста, де наші подорожні могли почувати себе цілком безпечно, і вирішили зробити деякі покупки. Завівши машину в бічну вулицю, вони пішли по містечку, аж доки натрапили на універсальну крамницю, досить велелюдну, щоб їх там не запримітили. Передусім вони купили пару гумових рукавичок для Перрі, що, на відміну від Діка, не завдав собі клопоту взяти з собою свої. Тоді перейшли до відділу жіночих панчіх, і після короткої наради Перрі сказав: «Я за». Та Дік не поділяв його думки. «А моє око? Вони всі надто світлі, щоб його приховати». «Дівчина», – звернувся Перрі до продавщиці.